mi oedd y bethach wedi gwella ar hyd y bygnydda?
Wel, fi'n credu bod nhw o fel o'n i'n cofio pethau amser o'n i'n blentyn. O mami'n gweithio'n galed yn golchi a smwddo a'r braso a'r coginio. Wel, nawr mae popeth wedi dod mor hawdd i ni. Mae'r peiriant golchi. Jew, os ddim eisiau gwneud dim, jyst roeddwn nhw mewn a meddwl fel o'n nhw ar sgrwber, ar startio, ar blew, a goff o berwi, dŵr i ddechrau off. Amser o'n i'n ysgol, a da fi gynnig dod o thre a chamser cyn oed i Llun, oedd oedd y gwynt golchi, oedd e'n bobman, a rhywbeth dros dro, dim o rhywbeth shift oedd cyn oed i Llun, achos oedd mami mor fisi wrth y golchi. O, mae pethau wedi newid a wedi oltro lot fawr.
Oedd trefen yr wythnos oedd rhywbeth ddim yn bod dydd?
Golchi a smwddo di Llun wastod. A wedyn ni di mawrth oedd cynar lloft fi'n cofio a di mawrth. Wel, os yw bod cynar lawr llawr di mercher. Ond dydd iau oedd y diwarnod o'n i'n disgo mlaen i. Gweld cart y cop yn dod. A wedyn ni di Sadwn. Mwysau cynno di Sadwn oedd wastod cig moch a wy i gynno a oedd menyw fach wedi bod yn dod rown o'r gawr a'r cocls a'r bara lawr a oedd nhw'n dod yn gynnar iawn yn y bore a fi'n gallu gweld i nawr ar ein fasged fawr na o'i blaen a'r het dychel ddi a ein glogin ddi a oedd hi'n dod a bara lawr a cocls. So a chedi Sadwn oedd hi'n gig moch a wy a bara lawr a cocls, a wedyn ni ar ôl cynno chi'n paratoi wedyn erbyn di Sul. Oedd yr coginio'n cael ei wneud, eisiau'n fale, neu'r popeth oedd yn dod i'r cig mewn a cnar llithiau i gyd erbyn di Sul. Oedd dim lawer o waith yn cael ei wneud a chydi Sul. Oedd oedd di Sul yn ddiwarnod bishi iawn i ni gyd. Cered bishyn o ffordd lan a mae un dile serth ar alldwen. Cered bishyn o ffordd lan i'r capel erbyn hynny'r awdi deg y bore. Do'n ôl, newid, cael cynno, newid to a mynd nôl lan i'r ysgol Sul erbyn 2 o gloch. Do'n ôl, newid, cael te.
A beth byddwch chi'n cael ei te i de?
Wel, jelly rhan fwyaf o'r amser, jelly a blamonge ach a prynawn di Sul, a wel, rhyw siort o disien fale falle, ond rhan fwyaf o'r amser, jelly a blamonge a te, a wedyn ni newid to, wedyn ni fynd nôl i'r oedfa erbyn 6 o'r gloch.